Sa ating pong first session ay the biblical mandate of mission. Later on, the biblical method of mission, and after lunch, our last session would be the biblical message of mission. Si E.W. Tozer po, isa po siyang kilalang Christian writer and theologian na nagsabi po ng ganito, "The church does not exist to entertain the saved. It exists to train disciples, to glorify God, and reach the lost." Ang iglesia daw po ay nabuo, gumagalaw, kumikilos, buhay, hindi daw po para aliwin o bigyan entertainment ang mga iniligtas, kung hindi ang iglesia ay naririto upang hubugin ang mga disipulo ng Panginoong Jesucristo, magbigay papuri, pagsamba at karangalan sa Kanya, at abutin ang mga naliligaw. There's no doubt na ang lahat po ng mga theologian, Bible scholars, even Bible preachers, teachers, they would all agree, pag pinag-usapan po ang usapin ng pagmimisyon, ito po ay pumupunta at tumuturo dito po sa talatang ating pag-aaralan. Matthew chapter 28, verses 18 to 20. Kindly open your Bibles in Matthew chapter 28:18-20. I'll be reading in English Standard Version. Ang sabi po dito, starting in verse 16, "Now the 11 disciples went to Galilee, to the mountain to which Jesus had directed them. And when they saw them, and then saw them worship him, but some doubted." Verse 18. "And Jesus came and said to them, 'All authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples to all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always to the end of the world." Ito po ang tinatawag na the greatest commission or the great commission ng ating Panginoon sa Kristo. At ito na po yung sinasabi nating pinaka-culmination, the highest peak sa mga mensahe, pagtuturo, at mandato ng Panginoong Jesucristo. Yung lahat po ng kanyang mga naunang ministry, yung kanyang public ministry, yung kanyang public display of miracles, maging yung kanyang pagsunod sa pungutos ng Diyos, yung kanyang active and passive obedience, at maging ang kanyang pagkabuhay na muli mula sa mga patay, ang lahat ng pong ito ay tumuturo at tumutukoy dito po sa talatang ating pag-aaralan. What is the purpose of the existence of a local church? Ano po ba ang dahilan kung bakit meron local church? Meron po kayong C4, meron the neighborhood church, o may mga iba pong mga kapatirang iglesia na represented sa conference na ito. Ang iba sinasabi, ang iglesia ay nabuo para sa pagpupuri at pagsamba. Sinasabi nila, ang iglesia ay nabuo para sa pag-aaral ng tamang doktrina. Ang sinasabi ng iba ay ang iglesia ay nabuo para sa fellowship at ministry of benevolence. Ang lahat pong ito ay batay sa Acts chapter 2 verse 41 to 47. Ang lahat pong yan ay tama. Subalit, lahat ng mga gawain pong yan ay nakatutok o nakaangkla po, naka-framework sa tinatawag pong the Great Commission na ating pag-aaralan. Sa ating pong unang session, tatlong bagay po ang nais kong ituro natin hango po dito sa talatang ating pag-aaralan. Una, the church authority, ang otoridad ng iglesia galing sa Panginoong Jesucristo in verse 18. Ikalawa, the church assignment. Ito po yung pagmimisyon, pagdi-discipleship, verses 19 to 20. And finally, the church assurance, ang pangako na presensya at pagsama ng Diyos sa paghayo ng iglesia. Una, tingnan po natin ito pong unang bagay, ang otoridad ng iglesia. Dito makikita po natin in verse 18, ang pag-aangkin ni Jesus. Ang sabi niya dito, ang lahat ng kapamahalaan, ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay ibinigay sa kanya. Ano pong ibig sabihin nito? Ito po'y isang exclusive claim, eksklusibong pag-aangkin ni Jesus, na wala daw pong ibang kapangyarihan, walang ibang kapamahalaan dito sa langit at sa lupa maliban na nanggaling sa kanya. There is no authority outside the Lord Jesus Christ. Meaning to say, Christ has the absolute, the supreme, the sovereign, the unrestricted authority throughout in heaven, even angels, and on earth, even earthly rulers, even Satan and his demons. Yun po ang ibig sabihin nito. At ang isang maliwanag na pagpapahayag ng Panginoong Hesukristo rito ay ang kanyang pagpapahayag ng kanyang pagka-Diyos. This is a deity claim. In verse 18, letter B, ang sabi dyan, all power, all authority has been given to me. Ibinigay po sa Panginoong Hesukristo. Hindi po ito basta ipinasa sa Panginoong Hesukristo. Ang ibig po sabihin dito, this authority was given to Christ because He earned it. Pinagtrabahuan ito ni Kristo. Alam niyo po, sa panahon po natin ngayon, meron po tinatawag na mga, yun ba? College degree. Tapos kung gusto mo pang mag-level up, masteral degree. Pag gusto mo pang mag-level up, PhD, doctorate degree. May mga degree po na tinatawag na doctorate degree na earned. Ibig sabihin talagang pinasukan niya, nagbayad siya ng tuition, o kung scholarship man ito, talagang ipinasa niya ang buong requirements, no? Na-satisfy niya yung degree na dapat makuha niya, yun po ang tawag doon ay earned degree. Pero may tinatawag pong honorary degree. Halimbawa po, si Manny Pacquiao. Niyo ba? Alam niyo naman si Manny Pacquiao na ang kanya pong buhay ay from rags to riches. Pero binigyan po siya ng doctorate degree. Yun po ang tawag doon ay honorary. Hindi niya pinagtrabahuhan, ito po'y ibinigay ng institusyon, no, ng isang institusyon bilang honorary, ibinigay sa kanya nang hindi niya pinagtrabahuhan. Bakit ko po binabanggit ito? Nais ko pong ipakita sa inyo na yung pag-aangkin ni Kristo sa talatang itong Matthew chapter 28, 18 to 20, ang kapangyarihan at otoridad na ibinigay sa kanya ng Ama ay hindi po honorary degree or honorary power or honorary authority. It is earned. Pinaghirapan po niya. Ito po yung sinasabi ni Apostol Pablo sa sa Philippians chapter 2. Turn your Bibles in Philippians chapter 2, verse 5 to 11. In Philippians chapter 2, verse 5 to 11, ang sabi po dito, verse 5, have this mind among yourselves which is yours in Christ Jesus, who though He was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but made Himself nothing, taking a form of a servant, being born in the likeness of man, and being found in the human form, He humbled Himself and becoming obedient to the point of death, even death on the cross. Therefore, God has highly exalted Him and bestowed Him the name that is above every name, so that the name of Jesus, every knee shall bow in heaven and on earth and under earth, and every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father.
First and foremost, hindi po ito si Kubuloy. Ito pong talatang ito is directed to the historical Jesus of Nazareth of the first century. Ito po yung sinasabi kong he earned it. Dahil po sa kanyang pagsunod sa kanyang ama, sa pagsugo sa kanya dito sa sangkatauhan, namuhay ng perpektong buhay, tinupad ang kautusan, inako ang kabayaran ng kautusan, that is the active and passive obedience of Christ, namatay sa krus ng Kalbaryo, pagbayaran ang kasalanan ng kanyang mga hinirang at mga mananampalataya, siya'y inilibing at nabuhay na maguli, at nung kanyang pagkabuhay na maguli, pati pinatunayan niya na kanyang nagapi ang huling kaaway at ito ang kamatayan. At doon ibinigay sa kanya ng Ama ang lahat ng kapamahalaan at ng kapangyarihan. Remember Matthew 28, ito po'y papaakyat na ang Panginoon siya sa langit. Saksi ang 500 disciples. This is after the resurrection. At siya'y namamaalam at ito ang kanyang tagubilin. Ang iglesia ay binibigyan niya ng otoridad na galing sa kanya. Kaya yan po yung mga talatang sumusunod. Acts 2:33, 1 Corinthians 25-27-29, Colossians 1:15-18, all of those verses ay nagpapatunay na ang kapamahalaan at kapangyarihan ay taglay-taglay ng Panginoong Jesucristo. God the Father bestowed back the authority and the glory to Christ as anticipation to Jesus' ascension and glory back to His throne. Yun po yung sinasabi sa Pilipos. Nung iwan niya ang kanyang ikalawang personang kaluwalhatian, namuhay bilang isang alipin, no, yun po yung tinatawag sa theology na economic subordination. Nagpakumbaba, nagpasakop ang ikalawang persona sa kalooban ng Ama. At nung kanyang nagawa na ang plano ng pagliligtas, muling ibinalik ng Ama ang dating kalawalhatian na nararapat sa kanya. Ano pong dapat natin matutunan dito sa unang puntong ito? Tatlong bagay. First, Christ is the true, the real owner of the church, both local and universal church. Hindi po ang denominasyon, hindi ang obispo, hindi po mga pastor, hindi po ang mga may impluwensyang pamilya o angkan, hindi po ang isang mayamang miyembro o yung inyong giver o yung donor ang may-ari ng nagmamay-ari ng iglesia, hindi po. It is only the Lord Jesus Christ who is the true and the real owner of the church. Why? Because He bought it with His precious blood. Dugo ni Jesus ang pinambayad. Ayan po yung mga talata na nakalatakasaan. You may see it afterwards. Siya po ang tinalagang ulo ng iglesia. Kaya yan po ang dapat na maintindihan natin. Maging ang mga pastor, bagamat po sila inilagay sa estado ng paglilingkod at pangunguna, maging sila ay nasa ilalim ng kapamahalaan ng salita ni Kristo. Ikalawa, the entire membership of the church must acknowledge, yield, submit, humble themselves to the sole authority of Christ. Yamang si Kristo ang nag-angki. Nang sabi niya, all authority, all power. Ano pa ihihirit natin doon? Eh lahat na po ng kapangyarihan at lahat ng otoridad, whether in heaven and earth, inangkin at na kay Kristo. Anong dapat natin natin gawin. We must acknowledge that. We must admit. We must humble ourselves that when it comes to the church, it is the authority of Christ and His Word ang dapat manaig, ang dapat masunod. Thirdly, every church ought to pursue the biblical ordered church and must therefore Scripture and Christ alone be the ruling guide and direction of every church. Dahil si Kristo ang nagmamay-ari ng iglesia, both visible and invisible, local or universal church, we must aim, we must pursue biblically ordered church. Meaning to say, sa ating pong pamamahala sa iglesia, ito po dapat ay nakabatay sa salita ng Diyos. Hindi po sa prinsipyo ng mundo, hindi sa pilosopiya ng mundo, hindi po sa marketing, economic technique ng mundo. But sad to say, ganun na po ang kalakaran sa maraming iglesia sa ating kapanahunan. Secondly, hindi lang po natin makikita doon sa talatang pinag-aaralan natin, the church authority given by the Lord Jesus Christ. But secondly, the church assignment. May takdang aralin ng iglesia. Ano pong sabi uli? Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. Ito po yung marching order ni Kristo sa iglesia. At kung atin pong pag-aaralan ang talatang ito, hihimay-himayin, ganito po dapat magiging ang pagkakunawa po natin. To understand verse 19 and verse 20, meron pong tinatawag na main verb, pangunahing pandiwa. At doon po sa pinakapangunahing pandiwa, meron pong mga nakatatlong participle. Ano ba sa Tagalog ng participle? Ang alam ko lang sa English ay a verb that acts as an adjective to modify or to support the verb. Yung participle po, ang gawain niya, suportahan yung main verb. At kung babalikan natin yung talata, ang main verb po dito ay make disciples. Gawin ninyong alagad. Ang tanong, paano tayo gagawa ng alagad? Paano gagawin ng iglesia ang alagad? Doon po pumapasok yung tatlong participle. Sabi dyan, going, baptizing, and teaching. Pag sinabi pong going, which means as you are going, ito po ay nasa active voice. So, aktibo po ang church. May mga programa dapat ang church. Ang isang mananampalataya siya ay dapat aktibo din sa gawain ito. Kaya nga, corporately, a church activity, whether evangelistic Bible study, film showing, tracts distribution, gospel hour, or gospel Sunday, yan po'y isang gawain na naka-geared towards sa aktibong paggawa ng iglesia sa ebanghelismo. Individually, sa ating pong personal na buhay, inaasahan ni Kristo na sa ating tahanan, tayo po'y mayroong mabuting patotoo sa trabaho, sa paaralan, o sa ating komunidad na ginagalawan, tayo po ay nakikilahok sa programang ito ng pagbabahagi, pag-share ng ebanghelyo. Sinabi po dyan, ang disciple ay isang tagasunod, a follower of master of a certain teacher or teaching and his beliefs. To make disciple means that the church or the Christian must able to share, present, speak, lead, convince, persuade the person to understanding of the saving knowledge of the Lord Jesus Christ. Yun po yung mga nakapaloob doon sa sinasabing going. Secondly, the person must be able to surrender and submit his life or his life
and commit to the truths and to the commandments and even the warning of the Lord Jesus Christ.
Ang making disciples po ay hindi lang basta na ibahagi mo yung ebanghelyo. Hindi ko natatapos dun. Ito po ay isang proseso na pasimula pa lamang yun. Subalit dapat po natin tayo po yung mag-ingat. Sabi po dyan eh, to make disciples is not making decisions. Sa mga kabataan pong narito, no? Dahil sa ating information technology, pwede nyo pong i-search itong sinasabi ko. In 19th century, yung pong tinatawag na decisionism method, ito po yung pinasinimulan ni Charles Gunn Radisson Finney, na sinundan po ni D.L. Moody, ni Billy Sunday, at ni Billy Graham. Kaya meron po tayo ngayon sa mga ating generasyon yung tinatawag na altar call, raising of hands, or dictated prayer of acceptance. Sad to say, mga kapatid, hindi po natin makikita na ni minsan ay ginamit ito sa New Testament. Inoverrule na lang ng Diyos ang error na ito sa iglesia upang maisakatuparan ang kanyang layunin. But the end does not justify the means. So yun po yung unang participle. Going. Secondly, hindi po natatapos ang pag-ibanghelyo o ang pagiging alagad ay yung pag nag-share ka lang, tapos na. Hindi po. Yung sinasabi ng Panginoong Jesucristo, the second participle na ano, baptizing them. This means, ito po yung biblical na physical and visible sign of submitting and surrendering one's life to the authority and lordship of the Lord Jesus Christ. Kung meron man pong ebidensya na yung ating binabible studyhan, yung ating sineshera ng one-on-one evangelism, kung meron man pong ebidensya na siya ay sumampalataya, hindi po yung pagsunod sa panalangin. Hindi po yung pagtaas ng kamay. Hindi po yung pagpunta sa altar. Ang tanging ebidensya ang ating masusumpungan sa banal na kasulatan, na ebidensyang siya'y nagsisi at nanampalataya at yumayakap sa katuruan ni Kristo at magpapatuloy na susunod kay Kristo, the only physical and biblical sign is no other than water baptism. Yung pong paglubog sa tubig is the picture ng kamatayan niya sa kanyang lumang pagkatao, inilibing, at sa kanyang pagbangon at pag-ahon sa tubig, siya'y bagong nilalang. 2 Corinthians 5:17. Yan po ang makikita natin sa mga examples na nakalagay sa mga talatang yan. Peter's sermon, 3,000 souls were saved. Yung eunuch sa Acts 8, papano siya itinuring ni Philip na mananampalataya? Hindi sa tinuruan siyang sumunod manalangin. Sabi niya, bautismo. Si Cornelio, ang kauna-unahang hintil na na-convert to Christianity, binautismuhan kasama ang kanyang sambahayan. Yung Philippian jailer, maging si Crispus at ang kanyang pamilya in Acts 18 verse 8. All of these verses is an example that the only physical and visible sign of faith and repentance is water baptism. Water baptism incident in the book of Acts where those who were received with proper biblical understanding and saving knowledge of the Lord Jesus Christ. It should be done in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Kaya nga po naniniwala tayo sa credo baptism. Baptism of believers. Not infant baptism. Bagamat may mga ilang mananampalataya po na naniniwala sila na dahil sila yung mananampalataya, yung kanilang mga anak ay anak ng mga mananampalataya, dapat bautismuhan. And later, pagkaroon, pag matanda na, uulitin muli yung bautismo. Eh, dapat po natin maintindihan, the realization of the gospel is a prerequisite before the ritual of the gospel. Andun po dapat yung kaalaman nung patungkol sa usapin ng ebanghelyo na ako ay makasalanan, na si Kristo ang nagbayad ng aking kasalanan, at ang aking pagtitiwalaan ay ang ginawa ni Kristo, na siya lamang ang maaaring magligtas at magpatawad sa akin. At ang kanyang katwiran ang siyang ibinihis sa akin. Kaya ako ay tinanggap, naging pamilya ng Diyos, dineklarang walang sala o kinawalang sala. We must reject unbiblical physical sign other than the ordained means, which is water baptism. The third participle. Una, going, baptizing, hindi pa rin natatapos yung making disciples. Dapat siya po ay patuloy na tuturuan, observe all that I have commanded you. Verse 20. To make disciple does not stop on baptism only. That is why we need the third participle. It's only the beginning of a lifetime. Di ba pagka every first Sunday tayo po ay naglo-Lord's Supper? Right? Alam niyo po ba na yung Lord's Supper is the perpetuating sign that we still believe, that we still profess that Jesus is our Lord and Savior. Yun po yung wisdom ng dalawang ordinance. The first ordinance is the baptism. Baptism is the initial sign of profession of faith. While our monthly Lord's Supper is the perpetuating sign. Pagpapatuloy na pagpapahayag na ikaw at ako ay mananampalataya. Sad to say, we have members, there are Christians. Nagawa ako ng kasalanan ngayon. Pass muna ako sa Lord's Supper, next month na lang. We have that mentality. Beware, mag-ingat kayo. Bakit? Imbis na i-confess ninyo, pagsisihan ninyo, at i-offer ninyo, ihingi ninyo ng tawad ang ating kasalanan sa paanan muli ng krus ni Kristo para matanggap natin ang kapatawaran, anong ginagawa natin? Sad to say, hindi nyo alam, it's an implied pride. Ayusin mo muna yung sarili mo. Bakit? Anong kakayahan mo para kailangan mo ayusin sarili mo? Biyaya ang buhay Kristiyano. You go back to the cross. You repent. 1 John 1:9, di ba? If we confess our sin, He is faithful and just. Kaya doon sa mga nag-i-skip ng Lord's Supper at sinasabi niya na, bagbag na bagbag lang ang daming mo, hindi ko kaya. Next month na lang. Mga kapatid, you stop professing that you are a Christian. Baptism is an initial sign of profession of faith. Lord's Supper is the perpetuating sign of your profession of faith. It is only the beginning of a lifetime. Tuloy-tuloy po ang ating pag-aaral. Tuloy-tuloy po ang ating pagsunod sa otoridad ni Kristo. It is imperative for the disciple to continue grow in the knowledge and grace of our Master, Lord, Savior in the context of a local church. Nais ko pong bigyan diin yun. May mga Kristiyano po, long ranger. Diba? Lumalago ako by my own. I read Christian books. I hear sermons in YouTube. I don't need a local church. No. Maliwanag. ang utos na ito ay nasa konteksto ng local church. We ought to grow together, not individually. The word them refers to those who were the product of the two participants. Yung mga nakumbinsi, mga nahikayat sa ebanghelyo, sila'y nabautismuhan, matapos bautismuhan, sila'y nagpatuloy para turuan at lumago. So you see the picture here? The going is just one part of making disciples. Going and baptizing is another, just the two part, hindi pa buo yun. It must be the three participle in one action. Going, baptizing, teaching. That's why local church is important. Sa mga Kristiyanong narito na walang ugnayan o hindi kayo nagpapasailalim o miyembro ng isang local church, you are disobeying Christ's command. Kung ikaw ay tunay na mananampalataya, dapat may komunidad kang kinabibilangan. Maaaring ikaw ay naghahanap, hinahanap mo ang kalooban ng Panginoon kung anong komunidad na gusto mong samahan, maaaring nasa ganung kasitwasyon. Tama yun. Pero huwag mong patagalin. Meron akong alam, 13 taong Kristiyano na eh. Wala siyang commitment sa local church. And I have to rebuke that brother. Sabi ko sa inyo, Brad, kailangan mong matuldukan ang usap-usapin niyo. They ought to partake, to be part, and to under the local church in order to grow. They need to take and grow from the spiritual milk to spiritual meat. Dahil sa loob ng iglesia, dyan po pinag-uusapan, dyan po itinuturo ang mga tama, mga sound doctrine of the faith, the whole counsel of God in Acts 20:27. At sa loob po ng konteksto ng iglesia, doon mo kailangan madiskubri, madevelop ang spiritual gift at ikaw ay maglingkod. Sa pamamagitan ng konteksto ng komunidad, ng local church, may nagbabantay sa iyong buhay, sa iyong pananampalataya. May nagpapayo, may nagpapaalala, may nag-i-encourage. Diyo ba? Parang last month po, no? Umabot po sa 1 billion plus yung loto. Pati mga Kristiyano na tuksong pumili. I have members na nakita ko, and I have to rebuke him. Sabi ko, Brad, pumipila ka palang, talo ka na. Hindi mo ba narinig yung statistika? Mas malaki pa raw ang chance ang tamaan ka ng kidlat kaysa tumama dyan. To watch over our life and mutual encouragement, and then fourthly, to repeat the cycle of breakthrough mission. Itong nahikayat mo sa Ebanghelyo, kung talagang siya'y nahikayat at talagang pinaninindigan niya na si Kristo ay totoong kanyang sinampalatayanan at sinuko ang kanyang buhay, ang tanging ebidensyang dapat niyang gawin, ano? Pagpabautismo. Sumunod sa tubig ng bautismo sapagkat ito ang tanging ebidensya ng pagsisisi at pananampalataya. Pero hindi natatapos doon. Kailangan niyang magpatuloy at lumago sa pagtuturo sa katuruan ni Kristo. At kapag siya'y naging matured na mananampalataya, the cycle goes again back to going. Thirdly and finally, sa verse na ating pinag-aaralan, we just not only see the church authority given by Christ. Hindi lang po natin nakita that the church has an assignment, make disciples. But thirdly and lastly, we can see the church assurance. Verse 20, letter B, and behold, I am with you to the end of the age. The word behold means look, look intently that God will be in this activity. Ang ganda nun. Sa pagsasagawa ng iglesia o sa pagsasagawa ng isang mananampalataya sa pagbabahagi at pag-iibanghilismo, kasama mo
ang Panginoong Hesukristo. Ito po ang pangako na dapat umag nag-aalab, nagmimingas, nagiging fuel at nag-e-energize at nag-mobilize sa church. Na sa tuwing gagawa ang isang church ng isang gawain ng ebanghelismo to make disciples, either evangelistic Bible study, gospel tract distribution yan, or preaching sa loob ng iglesia, kasakasama natin ang presensya. The special presence of Christ is in His church every time they will be engaged in the work of missions and evangelism. Pointers to learn. Mission work will always have a special place in God's heart. Dahil sa plano po ng pagliligtas ng Diyos, ang Ama ang mga nagpumili na kanyang ililigtas bago palalangin ang sanlibutan, Ephesians 1:4, isinugo ang Anak upang bayaran sa krus ng Kalbaryo, iligtas ang mga hinirang na ito. Ephesians 1:14, ang banal na Espiritu ang nagtatak, nagselyo. Iyo ba sa mga asyenda? Yung mga rancho-rancho para hindi mo magkapalit sila ng mga baka at hayop. Merong tatak, may selyo, para kahit kung humalo man siya sa ibang kawan, alam nung may-ari, oy, akin yan. Hindi mo may tatanggi yan, akin yan. Kita mo, ayan yung initial. Yan yung tatak. Ganun pong ginawa ng banal na Espiritu. Tumatahan ang banal na Espiritu, hindi lamang sa iglesia, sa bawat individual na mananampalataya. Bilang patunay na tayo ay binayaran, iniligtas ng Panginoong Hesukristo. Secondly, and finally, points to learn, the goal of Great Commission is not mere decision for Christ, but a well-taught, doctrinal sound, faithful, obedient disciples in the local church context. Sabi po yan ni Dr. Stephen J. Lawson. Siya po ay nagpunta rito 2 months ago, last August, at nagturo po siya patungkol sa biblical preaching. At kanya pong binanggit ang mga talatang ito, and I quote, "The goal of Great Commission is not mere decisions for Christ, but a well-taught, doctrinal sound, faithful obedience, faithful obedient disciples in the local church context." Ito nga po yung going, baptizing, teaching. We must avoid the evangelical error of the past and the present, securing decision by numbers, by so-called converts, through man-made means of altar call, decisionism method, or modern-day evangelism approaches. The only biblical and physical sign of conversion of faith is through by the ordained means of water. Thank you.